жабырқаған сәтімде нұр сыйла деп тағдыр өзі жіберген шығар сені. Сүйу бақыт екенін ұқтырдың да мазасыз ғып қойдың ау мұна мені. Сен арқылы ұғыппын шын сүйуді, шын сүйуді өкіну ұмытуды. Баянсыз сендік салқыны қыласпен үйреніппін жанымды жылытуды. Аман жүрші бағыма жазылмаған жүрегімнің қалауы үміткері. Өмірде емес өлеңде бақыт сыйлар жырларымның ең басты кейіпкері. Авторы Дәмегүл Үмбетқызы, оқыған Алуа Ержан.